เปิดตำราวันนี้ขึ้นบทที่หนึ่งในหน้าซ้ายมือหน้าสี่นี้จะเป็นอักษรลักษณ์ซึ่งอักษรลักษณ์นี้เป็นรูปแบบการจำแนกอักษรและเสียงของอักษรทั้งหมด41ตัวเป็นอักษรภาษาบาลีซึ่งบทที่หนึ่งหน้าขวามือนี้ก็จะบอกว่าคำว่าอักขระนี่แปลว่าอะไรและมีกี่ตัวแต่ละตัวออกเสียงว่าอย่างไรบ้างแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มอย่างไรเราก็จะว่ากันไปตามลำดับในหมวดของบทที่หนึ่งนี้ก่อนเวลาให้อ่านแล้วนะการทำความรู้จักคุ้นเคยกับภาษาบาลีทำได้6วิธีเมื่อวานนี้บอกไปแล้วสุจิปุพาวิลิสุจิปุพาวิลิสุอะไรนะเมื่อวานสุเนี่ยตั้งใจฟังจิอะไรนะไตรตรองใคร่ควรปุอะไรนะถามก็สงสัยก็ถามพานี่สาธยายท่องบนวิก็คือแก้หรือตอบส่วนลิแปลว่าบันทึกจดจำทั้ง6วิธีนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะได้ทำความคุ้นเคยกับภาษาบาลีไม่ว่าจะเป็นทางวาจาไม่ว่าจะเป็นทางใจไม่ว่าจะเป็นทางกายถ้าเรารู้จักคุ้นเคยกับสิ่งใดเป็นอย่างดีเราก็สามารถจะบอกลักษณะบอกอาการบอกอุปนิสัยได้ชัดเจนถูกต้องบาลีก็เหมือนกันถ้าเราทำความรู้จักคุ้นเคยอยู่สม่ำเสมอไม่เว้นห่างจนเกินไปก็จะมีความรู้จักคุ้นเคยกับบาลีเป็นอย่างดีแล้วก็จะใช้คล่องใช้เป็นรู้จักดังนั้นบัณฑิตโบราณจึงบอกว่าอะไรนะคาถาไอ้โครงโลกคณิต7วันเว้นอะไรนะว่าสิ7วันเว้นว่างซ้อมดนตรี5วันอาคังระหนีเนิ่นช้า3วันจากนางรีเป็นอื่นวันเดียวบ่อล้างหน้าอับเศร้าสีหมองอักษรกี่วันนะไม่ใช่5วันเราเรียนวันจันทร์กับวันอังคารจะมาเรียนอีกทีวันจันทร์เว้นกี่วันนะตรงตำราเป๊ะเลยนั้นในระหว่างที่เรียนวันอังคารเสร็จแล้วไม่ได้ทบทวนมาเรียนอีกทีวันจันทร์หายหมดตามตำรา5วันไม่หายนั้นระหว่าง5วันนั้นขอให้ดูบ้างอย่าให้เว้นถึง5วันเว้นสัก 2-3 วันก็พอนะทบทวนสัก1วันก่อนในบทที่1นี้ชื่อบทว่าอักขระวิธีมีคำ2คำคือคำว่าอักขระและคำว่าวิธีคำว่าอักขระนี้แปลตามตัวซึ่งมีคำวิเคราะห์อยู่ข้างล่างว่านะครันตีติอักขราไม่หมดสิ้นแปลว่าไม่หมดไม่สิ้นนะคำว่าอักขระเนี่ยนะอย่างที่สองท่านก็บอกว่าวรรณะที่ไม่รู้จักหมดสิ้นไปคำว่าวิธีนั้นแปลว่าวิธีแปลว่าการจัดการการจำแนกคือวิธีการทุกอย่างเกี่ยวกับอักษรวิธีทำทุกอย่างเกี่ยวกับอักษรอักขระคืออักษรภาษาบาลีมี41ตัวเรียกว่าอักขระเพราะไม่หมดสิ้นไปคำว่าไม่หมดสิ้นไปก็คือว่าเราจะเขียนให้ได้เนื้อความมากสักเท่าไรก็ตามอักขระทั้ง41ตัวนี้ไม่หมดไม่ใช่วันตัวนี้เขียนแล้วเขียนอีกไม่ได้ไม่ใช่เขียนแล้วก็ยังเขียนอีกได้ดังนั้นคำว่าอักขระนั้นน่ะมาจากนะในอัตว่าปฏิเสธโดยการแปลงรูปนะเป็นอะแล้วก็ขังระนั้นเป็นตัวธาตุเดิมขาระธาตุนี้ใช้ในอัตว่าวินาเสแปลว่าเสื่อมแปลว่าหมดแปลว่าสิ้นแปลว่าพินาศถูกณที่ลงข้างหน้าปฏิเสธจึงแปลกลับกันว่าไม่เสื่อมไม่หมดไม่สิ้นไม่พินาศไปจึงได้ความคำว่าอักขระมาส่วนในตัวบาลีท่านว่าบอกว่าดังมีวิเคราะห์ศัพท์ว่าณขังรันตีติอักขราวรรณะที่ไม่หมดสิ้นไปชื่อว่าอักขระเดี๋ยวจะอธิบายว่าวรรณะนี่คืออะไรแล้วก็วิเคราะห์ที่สองบอกว่าขังรันติวินัสสันตีติขังราวรรณะที่หมดไปหมดสิ้นไปชื่อว่าขังราแล้วก็ปฏิเสธว่าณขราอักขราวรรณะที่ไม่หมดสิ้นไปชื่อว่าอักขระวรรณะกับอักขระเป็นคำที่มีความหมายเดียวกันเหมือนกับมนุษย์กับชนกับคนคืออันเดียวกันดังนั้นคำว่าวรรณะกับอักขระนี้หมายถึงตัวอักษรเหมือนกัน ดังนั้นในเบื้องต้นเรื่องอักขรวิธีก็คือเรารู้จักความหมายของอักษรตอนนี้ถ้าจะถามว่าอักษรคืออะไรหรือคือตัววรรณะหรือว่าตัวอักษรนั่นแหละได้ความหมายว่าไม่หมดไม่สิ้นไม่เสื่อมไม่พินาศจึงชื่อว่าอักษรมีเหมือนกันนะคนชื่ออักษรามีไหมอักษรเฉยๆก็มีแปลว่าคนที่ไม่เสื่อมแต่ว่าไม่เสื่อมด้วยเหตุอะไรก็ค่อยว่าอีกทีแต่ว่าไม่เสื่อมไม่สิ้นไม่หมดไม่เปลืองไม่พินาศนะอักษรนะทีนี้ถ้าเอาคําว่าวิธีมาใช้นี้ในที่นี้ท่านบอกว่าในหัวข้อถัดไปอักษรภาษาบาลีจําแนกเป็นนั่นแหละคําว่าจําแนกนั่นแหละคือคําว่าวิธีแหละนั่นเรารู้จักว่าอักษรนี้เนี่ยแปลว่าไม่หมดไม่สิ้นแล้วท่านบอกตั้งแต่ตอนต้นว่ามี41ตัวไม่ยิ่งไม่หย่อนถ้าเกิน41ตัวไม่ใช่ภาษาบาลีเวลาเราเขียนทุกครั้งเราก็จะสังเกตเห็นสัญลักษณ์บางอย่างซึ่งเกินมานอกเหนือจากอักษรภาษาบาลี41ตัวซึ่งไม่ใช่ภาษาบาลีเช่นจุดอยู่ใต้ตัวอักษรถ้าเรานับในอักษรบาลี41ตัวแล้วจะไม่มีจุดอยู่ใต้ตัวอักษรเลยดังนั้นจุดที่ใต้ตัวอักษรที่เกินมานั้นแสดงว่าไม่ใช่ภาษาบาลีแต่เป็นสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งบัณฑิตท่านเติมมาภายหลังเพื่อให้สะกดอ่านได้ตามอักษรที่เขียนใช้อักษรไทยเขียนจึงมีจุดใช้อักษรพม่าอักษรขอมเขียนไม่มีจุดอักษรล้านนาเขียนก็ไม่มีจุดมีอักษรไทยนี่แหละเขียนบาลีแล้วจำเป็นจะต้องใส่จุดด้วยเหตุผลอะไรก็จะบอกตอนถึงบทที่5นะบทที่5นี้ว่าด้วยเรื่องพยัญชนะสังโยคพยัญชนะซ้อนเนี่ยซ้อนอย่างไรทำไมต้องใส่จุดเกินมาไม่ใช่ภาษาบาลีแล้วเขียนทำไมก็เป็นเหตุผลที่จะต้องอธิบายอีกนะต่อไปเป็นการจำแนกอักษรภาษาบาลี41ตัวออกเป็นสระอ่านออกบาลีนะถ้าออกแบบไทยก็สระบาลีออกว่าสระถ้าลองออกเสียงอักษรแต่ละตัวสิอักษรต่ำอักษรสูงอักษรกลางตามภาษาไทยเราก็จะอ่านว่าสะแล้วก็อ่านว่าระเราไม่อ่านว่าสระแต่ว่าภาษาไทยเราก็ออกเสียงเป็นสระไปแล้วด้วยอาศัยอักษรสูงที่อยู่ข้างหน้านั้นกล้ำเสียงได้แต่ว่าอ่านตามบาลีก็จะอ่านว่าสระสระที่ออกเสียงเองได้ให้จำคำจำกัดความให้ชัดว่าสระที่ออกเสียงเองได้และช่วยให้พยัญชนะออกเสียงได้นี่คือคำจำกัดความของคำว่าสระสระแปลว่าออกเสียงได้ขีดเส้นใต้ไว้เลยออกเสียงเองได้และช่วยให้พยัญชนะออกเสียงได้ถ้าจะถามว่าสระคืออะไรนี่แหละคือคำแปลของสระละอักษรใดออกเสียงเองได้ด้วยช่วยให้พยัญชนะออกเสียงได้ด้วยอักษรนั้นชื่อว่าสระมี8ตัวคืออะอาอิอีอุอูเอโอเราอ่านแบบไม่ตรงเสียงบาลีไปก่อนเสียงแบบไทยๆต่อไปเวลาจำแนกว่าอักษรตัวไหนจะต้องออกเสียงอย่างไรเราค่อยฝึกออกเสียงถึงบทนั้นตอนนี้เราก็ออกเสียงแบบไทยๆไปก่อนว่าอะอาอิอีอุอูเอโอและอีกอย่างหนึ่งจำแนกเป็นพยัญชนะออกเสียงแบบไทยว่าพยัญชนะออกเสียงบาลีว่าเพียนชนะไม่ใช่เพี้ยนอย่าออกเสียงเพี้ยนเพียนชนะพยัญชนะแปลว่าอะไรทำเนื้อความทำให้เนื้อความปรากฏพยัญชนะที่ทำให้เนื้อความปรากฏให้ขีดเส้นใต้คำว่าทำให้เนื้อความปรากฏนี่แหละคือคำแปลคำว่าพยัญชนะแปลตรงๆตัวเพียนชนะแปลว่าทำให้เนื้อความปรากฏดังนั้นตอนนี้อักษรบาลีทั้งหมด41ตัวเราก็จะแยกว่าสระ8ตัวพยัญชนะ33ตัวสระคือตัวที่มันออกเสียงเองได้ถ้าพูดอย่างนี้เท่ากับปฏิเสธว่าพยัญชนะ33ตัวนั้นออกเสียงเองไม่ได้จะออกเสียงพยัญชนะแต่ละครั้งต้องอาศัยเสียงของสระ8ตัวใดตัวหนึ่งแต่แม้จะออกเสียงเองไม่ได้แต่พยัญชนะนั้นทำให้เนื้อความปรากฏได้ไม่มีเสียงเองแต่ถ้าออกเสียงได้แล้วเนี่ยจะมีความหมายไม่เหมือนสระสระออกเสียงเองได้แต่ความหมายไม่ชัดเจนพยัญชนะออกเสียงเองไม่ได้แต่จะมีความหมายดังนั้นออกเสียงบาลีแต่ละครั้ง จึงจำเป็นจะต้องมีสังระกับพยัญชนะเพื่อได้ทั้งเสียงและความหมายจะได้ทั้งเสียงได้ทั้งความหมายต้องให้ออกครบทั้งสังระทั้งพยัญชนะพยัญชนะมี33ตัวลองอ่านดูสิกะขะคะคะงะจะฉะชะชะยะตะถะทะทะนะตะถะทะทะนะปะผะผะผะมะยะระละวะสะหะละอังนี่ก็อ่านถูกแล้วนี่นะอ่านว่าอังส่วนจะออกเสียงชัดๆตามบาลีอย่างไรเดี๋ยวค่อยฝึกออกเสียงนะ8บวกกับ33ครบ41ไหมในทํานองเดียวกันนี้คัมภีร์โมคคัลลานะเป็นคัมภีร์ไวยากรณ์สายบาลีคัมภีร์เดียวซึ่งแสดงอักษรภาษาบาลีว่ามี43ตัวโดยเพิ่มสังระมาอีก2ตัวคือสระเอะและสระโอซึ่งจะมีคู่แต่ของเรามีอาอาคู่กันได้ใช่ไหมอีอีคู่กันอูอูคู่กันแต่เอโอไม่มีคู่เห็นไหมดังนั้นโมคคัลลานะก็เลยใส่เอเอโอโอให้มีคู่เหมือนกันมีเสียงสั้นเสียงยาวเหมือนกันเพิ่มอีก2เสียงคือเอะและโอนั่นเฉพาะโมคคัลลานะนะคำพีอื่นไม่มีเฉพาะโมคคัลลานะไวยากรณ์ดังนั้นสระในคำพีโมคคัลลานะเนี่ยจะมี10ตัวส่วนของเรามี8ตัวตอนนี้ให้ใจให้กำหนดให้ได้ว่าคำว่าอักขระนี้เนี่ยแปลว่าไม่หมดสิ้นอักษรที่ไม่หมดสิ้นชื่อว่าอักขระถ้าอักษรตัวใดออกเสียงได้เองด้วยทำให้พยัญชนะหรือช่วยให้พยัญชนะออกเสียงได้ด้วยอักษรนั้นชื่อว่าสังระอักษรใดทำให้เนื้อความปรากฏอักษรนั้นชื่อว่าพยัญชนะสังระมีอยู่8ตัวพยัญชนะมี33ตัวผ่านได้นะตรงนี้นะไม่ยากอะไรต่อไปสังระเอาเฉพาะสังระ8ตัวแม้จะรวมกลุ่มกันว่า8ตัวก็จริงแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันให้เห็นอยู่ก็คือว่าสังระทั้ง8ตัวนั้นสามารถแบ่งเป็นสังระที่เป็นเสียงสั้นสังระที่เป็นเสียงยาวโดยอาศัยเสียงตั้งชื่อให้มันว่ารัสสะสังระคำว่ารัสสะแปลว่าสั้นคำว่าทีฆะแปลว่ายาวนั้นสังระที่ออกเสียงสั้นมี3ตัวคืออะอิอุนะอะอิอุเอโอยังไม่มีมีเฉพาะในโมคคัลลานะนะทีฆะสังระสังระที่ออกเสียงยาวมี5ตัวคืออะอิอุเอโอคำว่ารัสสะกับคำว่าทีฆะมีคำแปลอยู่ในบรรทัดเดียวกันแล้วเสียงสั้นเสียงยาวนี่แหละคือคำแปลของว่าคำว่ารัสสะและทีฆะขีดเส้นใต้ไว้นะเสียงสั้นรัสสะสระเสียงสั้นทีฆะสังระเสียงยาวพอเมื่อกี้ว่าสระแปลว่าออกเสียงได้ใช่ไหมก็แปลว่าเสียงตรงๆเลยรัสสะก็แปลว่าสั้นทีฆะก็แปลว่ายาวตอนนี้สระ8ตัวแบ่งเป็นเสียงสั้น3ตัวแบ่งเป็นเสียงยาว3ตัวไอ้5ตัวแสดงว่าฟังเสียงสั้น3ตัวเสียงยาว5ตัวเป็น8ตัวทีนี้มาดูเฉพาะพยัญชนะพยัญชนะ33ตัวเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่ม1คือพยัญชนะวรรคกลุ่ม1คือพยัญชนะอวรรคคำว่าพยัญชนะเมื่อกี้แปลว่าทำเนื้อความให้ปรากฏส่วนคำว่าวรรคกับอวรรคนี้แปลว่าพักกับไม่พักมีพักกับไม่มีพักมีพวกกับไม่มีพวกวรรคนี่ไม่ได้แปลว่าตอนวรรคในที่นี้แปลว่ากลุ่มแปลว่าพวกดังนั้นในคำอธิบายของคำว่าพยัญชนะวรรคก็บอกไว้เลยว่าจัดเข้าไว้ในพวกเดียวกันได้พวกเดียวกันนี่แหละคำว่าวรรคละได้ความหมายมาจากคำว่าวรรคแปลว่าพวกเดียวกันเหมือนตั้งพรรคตั้งพวกกันพยัญชนะที่จัดเข้าไว้ในพวกเดียวกันได้มี25ตัวเป็นส่วนใหญ่เริ่มจากตัวที่1ของพยัญชนะถึงตัว25ของพยัญชนะแบ่งเป็น5วรรคแบ่งเป็น5พวกนะวรรคละ5ตัวก็คือพวกละ5ตัวดังนี้กะขะคะคะงะเรียกว่ากะวักกะวักนะทำไมจึงเรียกกะวักเพราะมีกะอักษรเป็นตัวแรกเรียกหัวหน้ามันเป็นพวกอย่างเช่นนายทองดีไปตั้งพักก็เรียกว่าพักของนายทองดีอันนี้ก็เหมือนกันกะเป็นหัวหน้าพวกเป็นหัวหน้าวักก็เรียกว่ากะวักถ้าจะรู้ลึกไปกว่านี้ท่านก็จะเรียกว่าประธานนายะเอาตัวประธานเป็นสำคัญเรียกชื่อตามตัวประธานเรียกว่าประธานนายประธานนาย ต่อไปวรรคที่สองจะฉะชะชะยะเราอ่านแบบภาคกลางว่ายะอ่านแบบอีสานและเหนือว่ายะใต้ว่าไงมีคนใต้ไหมอยู่เนี่ยนี่ไงยกออกเสียงใต้ว่าไงยอผู้หญิงเนี่ยยะเหมือนกันภาคกลางเดี๋ยวค่อยไปฝึกออกเสียงว่าเสียงของภาคไหนจะถูก เรียกว่าจะวรรคเพราะมีจะอักษรเป็นตัวแรกต่อไปวรรคที่สามตะถะทะธนะเรียกว่าตะวรรคเพราะมีตะตวตักอักษรเป็นตัวแรกวรรคที่สี่ตะถะทะธนะเรียกว่าตะวรรคเพราะมีตะอักษรเป็นตัวแรกวรรคที่ห้าปะผะพะพมะเรียกว่าปะวรรคเพราะมีปะอักษรเป็นตัวแรกท่านอธิบายเหตุผลไว้อย่างนี้การจัดพยัญชนะไว้เป็นวรรคละห้าตัวเช่นนี้เพราะอักษรแต่ละตัวในวรรคนั้นๆมีการออกเสียงโดยอาศัยฐานกรและไวยากรณ์อย่างเดียวกันนี่โยงไปบทที่สองแล้วซึ่งจะกล่าวไว้ในบทที่สองเนี่ยนี่คือพยัญชนะวรรคมี25ตัวต่อไปกลุ่มที่สองของพยัญชนะทั้งหมดก็คือพยัญชนะอวรรคคำว่าอวรรคก็แปลคำแปลอยู่ข้างล่างอ่ะนะจัดเข้าในพวกเดียวกันไม่ได้พวกเดียวกันไม่ได้นั่นคือคำจำกัดความของคำว่าอวรรคหรือจะแปลตรงๆว่าไม่มีพรรคไม่มีพวกตัวใครตัวมันจะเอาตัวไหนมาคู่กับตัวไหนไม่ได้นั้นเป็นอิสระตัวใครตัวมันไม่เป็นพรรคไม่เป็นพวกมีอยู่8ตัวคือยะระละวะสะหะละอังจัดเข้าไว้ในพวกเดียวกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีการออกเสียงโดยอาศัยฐานและกรต่างกันตัวเหตุผลที่จะมาโยงหรือมาเชื่อมให้พยัญชนะรวมเป็นกลุ่มเป็นพวกเดียวกันได้คือฐานกรและไวยากรณ์ถ้าฐานกรและไวยากรณ์จัดพยัญชนะเข้ากลุ่มกันได้ตัวฐานและกรนั่นแหละเมื่อนับเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้ก็จับเข้าพวกกันไม่ได้บทที่หนึ่งจบแล้วนะหนึ่งบทแล้วจับใจความอะไรได้บ้างบทแรกตอนแรกรู้จักอะไรอักษรตอนแรกรู้จักอักษรอักษรคืออะไรอักษรคืออะไรไม่ใช่ออกเสียงหรือไม่ออกเสียงอักษรคืออะไรไม่หมดไม่สิ้นไม่หมดนะไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักเสื่อมก็ลองเขียนดูเถอะก็ลองดูพระไตรปิฎกอ่ะ45เล่มมีอักษรอะไรบ้างก็41ตัวนี้แหละแล้วหมดไหมเขียนน่าจะหมดตั้งแต่เล่มแรกแล้วนะไม่น่าจะมีหมดมีเล่มที่2ที่3แต่นี้สามารถจารึกได้เป็น45เล่มนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มอักษร41ตัวเหมือนกันจำนวนอักษร41ตัว41ตัวท่านแบ่งออกเป็นอักษรที่ออกเสียงได้ชื่อว่าอะไรสังระออกเสียงเองได้และยังมีอำนาจพอที่จะช่วยให้พยัญชนะออกเสียงได้มี8ตัวคือส่วนอักษรที่เหลือนอกจากสังระ8ตัวเนี่ยเป็นอักษรที่ออกเสียงเองไม่ได้แม้จะไม่บอกก็ให้รู้ว่าออกเสียงเองไม่ได้แต่ทำอะไรได้ทำเนื้อความให้ปรากฏได้มีกี่ตัว33ตัวในพยัญชนะทั้งหมด33ตัวก็ดีในสังระ8ตัวก็ดีท่านยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยออกไปเฉพาะสังระ8ตัวนี้แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ออกเสียงสั้นเรียกว่ารัตสาสระกลุ่มที่ออกเสียงยาวเรียกว่าทีฆะแปลว่าสั้นหรือทีฆะแปลว่ายาวทีฆะแปลว่ายาวรัตสะแปลว่าสั้นทีฆะแปลว่ายาวนะสั้นกี่ตัวคือยาวกี่ตัวคือพยัญชนะ33ตัวแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งจัดพวกได้กลุ่มหนึ่งจัดเข้าพวกไม่ได้กลุ่มที่จัดเข้าพวกได้เนี่ยเรียกว่า มีกี่
ต
ั
ว
กี่
ว
ร
รค
พยัญชนะที่จับพระพวกไม่ได้เรียกว่
า
ที่เหลืออีก8ตัวนั่นเองนะนี่คือเนื้อความภาพรวมทั้งหมดของบทที่1จำเป็นจะต้องจำเอาตรงนี้ไปต่อบทที่2ที่3มั้ยจำเป็นเพราะท่านโยงแล้วว่าอักษรพวกนี้เนี่ยจะออกเสียงอย่างไรได้นั้นต้องอาศัยฐานก่อนและพยัญชนะซึ่งจะกล่าวในบทที่2เคยได้ยินไหมว่าสามัญปุถุชนทั่วๆไปกล่าวได้1คำเนี่ยพระอานนท์กล่าวได้16คำในขณะที่พระอานนท์กล่าวได้1คำนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสได้16คำทางเรากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกันกี่คำไม่ใช่บวก16คูณ1616ยกกําลัง2 16คูณ16เป็นเท่าไหร่196พระท่านคิดให้แล้ว196ในขณะที่เราพูดเราฝึกเราคุ้นเคยไม่ว่าทั้งพูดทั้งฟังด้วยคำปกติธรรมดาเนี่ยนะถ้าเมื่อไรสิ่งที่เราปรารถนาไว้สำฤทธิ์ผลปรารถนาจะได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปนั่งอยู่ต่อหน้าพระพักจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเราฝึกฟังแต่คำธรรมดาธรรมดาพระพุทธเจ้าตรัสพรวดเดียว100คำห่างจากเราฟังได้จะทำยังไงก็คงเป็นไม่ได้นะถ้าเราไม่สั่งสมจริงๆไม่รู้จะบุญอะไรมาพวกพระให้เราไปนั่งต่อหน้าพระพักนี่คงจะยากอยู่นั้นถ้าใครก็ตามได้ไปนั่งฟังธรรมต่อหน้าพระพักแสดงว่าต้องสั่งสมหลายอย่างรวมทั้งการพูดและการฟังที่รวดเร็วด้วยถึงจะฟังทันก็ลองเปิดดูพระไตรปิฎก45เล่มพระพุทธเจ้าแสดงธรรมตลอด45พรรษาไปดูเนื้อความแต่ละอย่างแต่ละอย่างพิสดารลึกซึ้งละเอียดแล้วเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมวันละครั้งปกตินะวันละครั้งทำไมรวบรวมคำสอนได้มากขนาดนั้นแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสธรรมดาแน่เลยแล้วก็น้ำเสียงที่พระพุทธเจ้าตรัสด้วยภาษามคตเรียกว่ามาคธีภาษาซึ่งพูดให้ฟังเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นภาษาที่มีฐานก่อนและปยัตนะของอักษรที่ชัดเจนเราฝึกฟังแต่ภาษาไทยพอไปฟังบาลีที่ออกเสียงอักษรชัดเจนเราออกเสียงบาลีอาร์อีอีอูอูเอโอนี่แหละตามธรรมดาเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าออกฐานก่อนและปยัตนะของอักษรบาลีชัดเจนถูกต้องหมดเสียงก็จะแตกต่างจากที่เราออกเสียงถ้าจะถามว่าคนพม่าออกเสียงบาลีว่ายังไงคนไทยออกเสียงบาลีว่ายังไงคนลาวเขมรหรือชาติอื่นๆเขาออกเสียงบาลีถ้าเราเทียบกันเนี่ยเสียงบาลีจะแตกต่างกันต่างทั้งเสียงต่างทั้งสำเนียงแต่ว่าไม่ว่าจะชาติไหนๆก็ตามถ้าในขณะที่จะออกเสียงบาลีแต่ละอักษรนั้นให้ใส่ใจอยู่แต่เรื่องฐานก่อนและปัจจทนะของตนเสียงบาลีจะไม่เพี้ยนไปจากกันเลยจะเพี้ยนอยู่บ้างเพียงน้ำเสียงทุ้มเสียงแหลมเสียงแตกต่างกันน้ำเสียงเพราะว่าฐานเสียงของแต่ละคนจะแตกต่างกันแต่ทุกคนจะออกเสียงเป็นบาลีเวลาปัจจุบันนี้จะเป็นที่ถกเถียงว่าออกเสียงอย่างไรจึงจะตรงกับเสียงบาลีจึงจะตรงกับเสียงมคตอย่างเช่นพุทธังสรณังคฉามิบางอาจารย์วินิจฉัยเป็นเหตุเป็นผลมีลูกศิษย์บริวารมากก็ออกบุตรดังอย่างนี้ก็มีบางอาจารย์ก็พุทธังอย่างนี้ก็มีแล้วอันไหนถูกถ้าจะถามวันนี้อาจารย์ว่าบุตรดังถูกหรือพุทธังถูกฮะไม่ยากพอเรารู้บทที่2เนี่ยเราจะออกถูกว่าเสียงอย่างไรคือเสียงบาลีเพราะตอนนี้ในขณะที่เราฝึกใช้ฐานกรปยัตนะเราจะไม่คำนึงว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใครเป็นเสียงของอาจารย์ไหนเป็นเสียงของหลวงพ่อไหนแต่เสียงบาลีจะอยู่ในลำคอของเราทุกคนเราจะออกเสียงให้เป็นบาลีของแต่ละคน